Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 14. april, ovo su najvažnije vijesti. Premijer Milo Đukanović boravi u Briselu gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije i NATO. Istraživačka priča o tokovima novca u vezi sa porodicom Đukanović dobila specijalnu evropsku novinarsku nagradu. Novi incidenti na sjeveru Kosova, bačena eksplozivna naprava na parking policijske stanice u Zubinom Potoku. Policija u Sarajevu spriječila samospaljivanje dvojice bivših boraca armije Bosne i Hercegovine. Nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine, 26 poginulih u požarima u Sibiru. A u emisiji između ostalog poslušajte da li je uporno ćutanje ministra Numanovića i vlade zapravo prećutno priznanje da je ministar službeni auto koristio u privatne svrhe tako što je tokom vikenda i praznika službene mijenjao tuđim privatnim tablicama. Edin Koljenović iz Građanske alijanse.
Nažalost, čini mi se da je na sceni jedna, rekao bih, bahatost i neodgovornost nadležnih državnih institucija gdje oni misle da je moguće da prosto ćute, da prosto ne odgovaraju i da čekaju da se i ova afera kao brojne prethodne do sada na neki način zaborave i zataške.
Istražujemo i zašto će budvane gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koštati mnogo više i od onako vrtoglavih 100 miliona eura koliko je prvobitno bila cijena projekta.
Tek nakon što je njegova prva faza počela s radom, vlast se suočila sa sopstvenim propustima koji će skupo koštati svakog stanovnika Budve, jer ceh od 100 miliona povećat će cijena za odlaganje ogromnih količina otpadnog mulja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović od danas boravi u Briselu gdje će razgovarati s najvišim zvaničnicima Evropske unije i NATO, a glavna tema je pregovarački proces s Crnom Gorom i njeno pristupanje Sjevernoatlantskom savezu. Crna Gora očekuje da ove godine bude pozvana u članstvo NATO-a. U pregovorima s Evropskom unijom Crna Gora je do sada otvorila preko polovinu pregovaračkih poglavlja, a dva je djelimično zatvorila. Istraživačka priča projekta za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji koja je otkrila mrežu tokova novca koja je povezana sa porodicom premijera Mila Đukanovića nagrađena je specijalnom nagradom European Press Prize. Istraživačka priča projekta za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji dobila je nagradu za seriju tekstova o prvoj banci Crne Gore u projektu Nesveta alijansa i za seriju tekstova o tome kako su ruske banke koristile moldavske i letonske cjevovode i kako je novac zarađen mafijaškim poslovima ima dospijeva u legalne tokove. Dvojica barana Ade Mustafić i Damir Slaković, čije familije žive u Starom Baru, nalaze se na ratištu u Siriji, saznaju dnevne novine. Iako su postojale špekulacije da su Mustafić i Slaković bili u Siriji i da su se vratili ranjeni, dnevne novine su juče došle do saznanja da su njih dvojica i dalje na ratištu. Za razliku od njih, treći baranin Habib Kastrati, za kojeg se također u barskim kuloarima govorilo da je bio na ratištu, prema provjerenim podacima, nije stigao do ratišta. Nepoznata osoba bacila je kasno sinoć eksplozivnu napravu na parking policijske stanice u Zubinom Potoku, a u eksploziju, uprkos pričinjenoj materijalnoj šteti, nije bilo povrijeđenih, saopštio je zamjenik komandira kosovske policije za sjever Kosova Besim Hoti. Bivši borci Šefik Muminović i Džemail Zahirović, koji su pješke krenuli iz Živnica kod Tuzle s namjerom da se zbog teške socijalne situacije u kojoj se nalaze danas javno spale pred bosansko-hercegovačkim institucijama, stigli su u Sarajevo, no na ulazu u grad policija im je oduzela kanister s benzinom. Trenutno se nalaze u zgradi federalne vlade gdje razgovaraju s predstavnicima ministarstva za pitanja boraca i invalida.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Borbe u istočnoj Ukrajini vodile su se noćas na istoku Ukrajine uprkos apelu ukrajinskog i ruskih šefova i ruskog šefa diplomatije da se prekinu sukobi i nastavi politički dijalog. U sukobima proruskih pobunjenika i ukrajinskih snaga poginulo je preko 6000 ljudi od početka sukoba u martu prošle godine. U požarima u naseljenim dijelovima Sibira poginulo je 26 osoba, a 1000 je zatražilo medicinsku pomoć. Gorjelo je preko 30 sela, a 5000 osoba ostalo je bez krova nad glavom. Vlasti smatraju da je požar izazvalo sezonsko paljenje suve trave po veoma toplom danu. A u dva napada automobilima bombama u Bagdadu poginulo je najmanje 8 osoba, preko 20 je povrijeđenih. 7 osoba ubijeno je juče u eksploziji automobila bombe u Bajaji, četvrti u zapadnom dijelu Bagdada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Ovo je studio radija Slobodna Evropa u Pragu, emisija za Crnu Goru. Iako su teški gotovo milijardu eura arbitražni sporovi koje je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske pokrenula protiv Crne Gore, u domaćoj javnosti su gotovo potpuno pali u zaborav. Utisku da se u vezi sa tim ništa ne događa najviše doprinosi vladino ćutanje i netransparentno djelovanje, na što ukazuje građanski pokret URA, u kom su veoma zabrinuti zbog mogućih posljedica. O tome više Esad Krstić.
Građanski pokret URA se obratio javnosti iskazujući veliku zabrinutost od mogućih posljedica koje bi nastale uslijed eventualno negativnog ishoda arbitraža koje je protiv Crne Gore pokrenula centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. U URI podsjećaju da je CEAK pokrenuo dvije arbitraže sa odštetnim zahtjevima ukupne vrijednosti 900 miliona eura, te da su ti procesi već poodmakli, a da u vezi sa tim javnost ne raspolaže nikakvim informacijama. Vlada u vezi sa arbitražama djeluje u potpunosti netransparentno, kaže potpredsjednik URE Rade Bojović.
U ovom momentu dva arbitražna postupka koje se vode protiv Crne Gore teže oko 900 miliona eura. Jedan od tih postupaka se vodi povodom takozvanog ugovora o poravnanju, koji je zaključen prije nekih 4-5 godina između vlade i kompanije Olega Deripaske. Ta arbitraža se vodi u Beču i ta arbitraža je u startu, što se tiče znači ruske strane, bila teška oko 100 miliona eura potraživanja povodom navodnih grijeha naše strane. U međuvremenu je nivo obeštećenja podignut na 300 miliona eura. S druge strane imate poseban spor, kako su to Rusi naveli u svojoj tužbi, zbog kršenja sporazuma između države Kipar i države Crne Gore. Po tom sporazumu Rusi su pokrenuli arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova koji pri Svjetskoj banci. Težina tog arbitražnog spora u ovom momentu je oko 600 miliona eura.
Nadamo se da su ti sporovi pravno neutemeljeni, ali zabrinjava to što su arbitraže odmakle, a vlada ne obavještava javnost dokle se stiglo, rekao je potpredsjednik URE Rade Bojović, dodajući uz rezervu u vezi autentičnosti informacije da je vlada u procesu pred sudom u Beču angažovala vještake i arbitra koji su za pola godine plaćeni oko 600 hiljada eura.
Očigledno da vlada se trudi da kažemo ovako da je ispod tepiha drži niz informacija oko toga i da sama činjenica da su angažovani vještaci, da je angažovan arbitar, da se ušlo u to govori da postoji realna opasnost da ishod jedne ili druge arbitraže bude nepovoljan po Crnu Goru. Uostalom, ne moramo mi da dođemo u situaciju da izgubimo arbitraže u traženim nivoima obeštećenja, jer to bio naravno to bio bankrot države, ali čak što bi se reklo da Rusi izguraju mnogo niže iznose, pa neki iznosi budu i 10% ili 20% od traženih suma, to je za Crnu Goru u ovom momentu poražavajuće, pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da smo mi već prešli, kao što znate, mastrišku granicu javnog duga, da smo prešli već i granicu budžetskog deficita.
Koordinator URE za ekonomsku politiku Dejan Mijović je saopštio da je zaključivanjem ugovora o poravnanju 2009. godine vlada preuzela polovinu akcija centralnoevropske aluminijumske kompanije u Kapu, čime je stekla pravo korporativnog upravljanja i veta na donošenje važnih odluka u kompaniji. Tim činom vlada je preuzela odgovornost za milionske štete koje će uslijediti zbog neadekvatnog nadzora nad poslovanjem CEAK-ovih menadžera u Kapu, rekao je Mijović, koji smatra da zbog toga vlada snosi odgovornosti za CEAK-ovo nenamjensko trošenje stotina miliona eura državne pomoći koje je ustanovila Državna revizorska institucija, jer, kako kaže, tako veliki prestup CEAK nije mogao učiniti sam, već jedino uz saučesništvo, odnosno korupciju najviših nosilaca vlasti.
Da bi se izbjegao nepovoljni ishod arbitraža i dodatno zaduživanje države za plaćanje stotina miliona eura CEAK, potrebno je predočiti punu istinu arbitražnom tribunalu o nezakonitim radnjama CEAK-a i korupciji koja mu je pomogla da ispostavlja lažni račun crnogorskim poreskim obveznicima.
Podsjetimo, Kap je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji iza koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom Rusa vrijednom 300 miliona eura, 2009. pristaje na takozvani sporazum o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite Kapa koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata kredita od 130 miliona eura pala na teret građana Crne Gore. Rusi su nastavili sa upravljanjem kapom i gomilanjem dugova, od kojih je jedan od najvažnijih bio 50 miliona eura za potrošenu električnu energiju, što je vladi po ugovoru bio legitiman razlog za raskid ugovora, ali se ona ipak odlučila na stečaj i potom se izložila seriji sudskih i arbitražnih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A stanje u kombinatu aluminijuma i posljedice dosadašnjih privatizacija bili su tema i u Skupštini Crne Gore, gdje se raspravljalo o davno donesenim zaključcima parlamenta o sanaciji posljedica privatizacije KAP-a. Ukršteni su stavovi prema kojima je za partije vladajuće koalicije stanje u KAP-u sada redovno, dok opozicija tvrdi da je KAP i dalje velika opasnost po finansijski sistem i da je do sada ogroman državni novac potrošen za spašavanje kompanije. O tome je Srđan Janković.
Za vladu Crne Gore, kako je prenio ministar ekonomije Vladimir Kavarić, zaključci Skupštine Crne Gore iz 2013. godine su praktično ispunjeni, jer kombinat aluminijuma, kako je rekao, posluje stabilno, država više ne izdvaja novac za pomoć KAP-u, a kompanija redovno izmiruje svoje obaveze.
KAP radi, plaća sve svoje račune, to je situacija do koje smo željeli da dođemo, iako je bilo po tom pitanju puno skepse. Zadovoljni smo da su u ovom momentu KAP otpočele investicije i sa toga aspekta nadamo se da će privredni sud zajedno sa kupcem završiti ovaj proces u roku kako je to i definisano. Vlada je ispunila svaki zaključak u mjeri u kojoj je to bilo moguće, znači nije bilo stvar bilo kakve arbitrarnosti, nego jednostavno mogućnosti.
Opozicione stranke su nezadovoljne epilogom svega što se dešavalo sa kombinatom aluminijuma, od prve privatizacije preko raskida ugovora do ponovne prodaje KAP-a kompaniji Uniprom, koja još nije isplatila ugovorenu cijenu. Mladen Bojanić je podsjetio koliko je državnog novca utrošeno za spašavanje kompanije.
Koliko nas je koštao KAP, odnosno koliko je para bačeno, da znamo da bi KAP radio u stečaju i nekoga uzeo da upravlja s njim, a ne znamo ni da li je platio, ni koliko je platio, hoće li platiti, garancija nema. Znači, 300 miliona je bilo štete po ugovoru o poravnanju, 100 miliona garancija, 102, desetine miliona socijalnog programa, 7-8 miliona smo nadoknadili Montenegro bonus za ono vrijeme što je vodio Kaponi godinu, pola godine u stvari. Dakle, preko 400 miliona direktne štete. I niko nije odgovarao ni za jedan jedini euro po tom pitanju.
Pored ovoga, opozicija je tvrdila da prava radnika u KAP-u nisu štićena, niti su danas zaštićena, što je ministar Kavarić odbacio, ocjenjujući da je stanje u KAP-u bolje danas nego ranije, kada su u pitanju prava radnika. Opozicione stranke su izrazile sumnju u podatke koje iznosi vlada u odnosu na stanje u KAP-u, na što je ministar Kavarić odgovorio da je parlament imao sve podatke o poslovanju KAP-a na uvid.
Dakle, bilo je poslanička pitanja, bilo je kontrolnih saslušanja. Vlada je nekoliko puta bila direktno u parlamentu, čitavi sastav vlade oko svih
Hvala,
ovih pitanja.
Jedan od problema kombinata aluminijuma odnosi se i na ekologiju. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je naveo da postoje indicije da bi problem crvenog mulja u KAP-u i grita u brodogradilištu u Bijeloj mogao biti riješen njihovim ugrađivanjem u budući autoput.
Da se niko nije usudio da ekološki problem kombinata aluminijuma, crvenog mulja, odnosno problem grita u Bijeloj i u Tiftu, rješava na način da se taj crveni mulj, odnosno grit, ugrađuje, ne daj Bože, u autoput. Kao što ima nekih indicija i šuškanja. Ne daj Bože da se na taj način to radi. I puna pažnja parlamenta i vlade na tim postupkom, ako taj autoput ikada bude građen.
Poslanici DPS-a vjeruju u svjetlu poslovnu budućnost KAP-a. Veljko Zarubica.
Vjerujem da će KAP u budućem periodu biti motor ekonomskog razvoja Crne Gore u realnom sektoru.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je ponovio koliki je ukupan značaj KAP-a za Crnu Goru.
Građani moraju da znaju da je ovo tema 200 milijuna dolara godišnje puta 25 godina, 5 milijardi dolara je tema o kojoj mi danas pričamo. To je skoro 2 bruto društvena proizvoda. Prema tome, kombinat aluminijuma Podgorice nije samo politička tema, već je veliko i najvažnije državno, razvojno, ekonomsko, pa i bezbjednosno pitanje. U kombinatu aluminijuma se nije desila nikakva strašna, niti neka komplikovana, naučna ili poslovna aktivnost, desila se pljačka. Za 25 godina 5 milijardi, evo uzmite da je 10% neko krao je više, to je 500 milijuna dolara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osim što će u narednim godinama građani Budve morati da plate preko 100 miliona eura gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, slično u Boki košta 4 puta manje, ovih dana je izvjesno da će ta cifra biti još veća. Naime, opština Budva je preuzela obavezu zbrinjavanja otpadnog mulja za koji ne postoji odgovarajuća deponija. Iako je rješenje za to trebalo da bude definisano ugovorom o gradnji postrojenja još prije 6 godina, lokalna vlast je mulj odlagala prethodnih mjeseci na deponiji koju je ekološka inspekcija umeđu vremenu zabranila, pa ukoliko se ne nađe odlagalište do kraja mjeseca, novo postrojenje će morati da bude zatvoreno, a Budvi u oči sezone prijeti ekološka katastrofa. Jasno Vukićević.
Najskuplji infrastrukturni projekat, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koštaće građane preko 100 miliona u narednih par decenija, no tek nakon što je njegova prva faza počela s radom, vlast se suočila sa sopstvenim propustima koji će skupo koštati svakog stanovnika Budve, jer ceh od 100 miliona povećat će cijena za odlaganje ogromnih količina otpadnog mulja. Iako niko ne želi da kaže ni približnu cifru koliko će to koštati, procjenjuje se da je riječ o milionskim iznosima. Ratoslav Tomović, kao predstavnik grupe građana u lokalnom parlamentu, odavno upozorava na nepravilnosti koje prate izgradnju postrojenja, kao i drastične izmjene ugovorne dokumentacije, kako tvrdi, na štetu opštine.
Nisu ispoštovani normativi u projektovanju i izgradnji. I da li ima neko odgovoran za ovo što se desilo? Vjerovatno nema, rodilo se ljuljajke. Ali to ljuljanje će ovi stanovnici i potrošači vode skupo da plate, već se investicije plaćaju kroz cijenu vode, a tek kad se bude obračunala električna energija, da tek onda će lupati u glavu što napravismo i ko će sve te troškove energije i ostalo platiti.
Iako se iz drugih opozicionih partija proteklih godina upozoravalo je da ne postoji deponija za odlaganje otpadnog mulja, vlast je o problemu počela razmišljati tek kada je inspekcija zabranila njegovo odlaganje na Cetinju, a iz firme VTE koja upravlja postrojenjem poručeno je da će se grad morati priključiti na stari sistem za otpadne vode ukoliko do 24. aprila ne bude pronađena lokacija za njegovo odlaganje. Božidar Vujčić, Demokratski front.
Preko svih onih para koje smo platili ovoj firmi, dali smo im sve što su htjeli da upravljaju tim preduzećem. To smo im dali. I preko svega toga preuzeli smo na sebe da riješimo lokaciju za deponovanje mulja i da mi odvozimo našem trošku. Da li imamo lokaciju za deponiju?
Lokacije nema, iako je trebalo definisati još prije više od 5 godina, kada je ugovor o izgradnji postrojenja potpisan. Umjesto toga, danas je opština tu obavezu natovarila komunalnom preduzeću. Direktor Đorđe Medin.
Moram priznati baš nerado, moram priznati da očekujem da finansijske satisfakcije za sve to komunalno preduzeće vrlo teško da će imati. Moram priznati da u visokoj cijeni vode je trebalo da bude mjesta i za neki cent za zbrinjavanje mulja i moram na kraju priznati da je zbrinjavanje kanalizacionog mulja najslabija karika jednog inače jako uspješnog projekta.
U komunalnom tvrde da neće doći do zatvaranja novog postrojenja za prečišćavanje i vraćanje na stari sistem, ali je nejasno gdje će se odlagati mulj koji se ne smije odvoziti na postojeće deponije.
Cijela tehnologija dozvoljava jedno vrijeme, znači 15-20 ili možda mjesec dana, da se ne odvozi kanalizacionog mulj, tako da nam ostaje još par nedelja da napravimo dogovore, da zaključimo odgovarajuće ugovore, da dobijemo odgovarajuće dozvole za deponovanje ili bolje da kažem upotrebu kanalizacionog mulja.
Za štetu u slučaju otpadnog mulja nema naznaka da će neko odgovarati, no zna se ko će platiti. Kao što će građani Budve platiti i sistem za prečišćavanje najmanje 3 puta manje nego onaj koji ista firma gradi za Tivat i Kotor, podsjeća Radoslav Tomović.
Zašto i za Budvu ne radi ovaj sistem Vodacom koji radi za cijelo Crnogorsko primorje? Dobio sam odgovor, Budva radi Mercedes, a Vodacom radi Fiću. E sada, poštovani građani i potrošači, mi smo dobili Mercedes, ali na te felne ne odgovaraju nijedne gume. I imamo skupi Mercedes, vjerovatno i blindira, ali nije u voznom stanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Dvadesetak dana je prošlo od kada je javnost informisana o tome kako je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović svoj službeni džip vikendom koristio u privatne svrhe i to tako što je službene tablice mijenjao tuđim privatnim, što je dnevni list Vijesti dokumentovao fotografijama. No nakon što se oglasio MUP, kako za to ministar nije imao ovlašćenje i nakon što je državni tužilac naložio istragu, koja bi osim prekršajnog mogla da ima i krivični epilog, taj slučaj kao da pada u zaborav. Na to nas podsjeća Dimitrije Jovićević.
Zajedina Koljenovića, koordinatora programa nevladine organizacije Građanska alijansa, zabrinjava ćutanje izvršne vlasti i samog ministra Numanovića, koji ne nalazi za shodno da se oglasi povodom slučaja u kome je glavni akter.
Čini mi se da ovdje je zaista ministar u obavezi da informiše javnost i da da bilo kakvu vrstu odgovora dok se ne obave istražne radnje i dok tužilaštvo ne obavi do kraja postupak u skladu sa zakonskim procedurama. Nažalost, čini mi se da je na sceni jedna, rekao bih, bahatost i neodgovornost nadležnih državnih institucija gdje oni misle da je moguće da prosto ćute, da prosto ne odgovaraju i da čekaju da se i ova afera kao brojne prethodne do sada na neki način zaborave i zataške.
Ako je način upravljanja državnom imovinom pitanje od javnog interesa i ako postoji izraženo interesovanje medija i civilnog sektora da sazna da li je ministar za ljudska i manjinska prava zloupotrebljavao svoj položaj, kako onda objasniti ignorisanje javnosti od strane predstavnika vlade? Na to pitanje Miloš Konatar, koordinator za socijalnu politiku iz Građanskog pokreta URA, ima jednostavan odgovor.
Ovo je jedan pokazatelj, ajde kažem, osionosti ljudi koji su trenutno na vlasti. Mi sada imamo jedan primjer pokušaja da se prašina slegne, pokušaja da građani zaborave, pokušaja da prođe malo vremena i da se i sami ministar i ostali predstavnici vlasti ponašaju kao da se ništa nije desilo.
Podsjetimo, iz inicijative Mladih za ljudska prava svojevremeno su prikupili ogroman broj fotografija i dokaza o zloupotrebama službenih automobila koje su do sada funkcioneri nižeg ranga koristili u privatne svrhe, a što je prolazilo nekažnjeno. Prvi put zabilježen je slučaj da jedan ministar, koji inače ima pravo da službeni automobil koristi i vikendom, službene tablice na automobilu u neradnim danima mijenja tuđim privatnim. Loptica je, napominje Edin Koljenović, u dvorištu tužilaštva i nada se da će ovoga puta slučaj ispitati do kraja.
I ja iskreno se nadam da će nakon ovog slučaja vlada i promijeniti svoj stav prema generalnom problemu zloupotrebe javnih resursa i službenih automobila, između ostalog, koji jeste veliki problem u Crnoj Gori, i ne treba zanemariti i da su tu u pitanju milijonska sredstva koja se troše na godišnjem nivou, koja se mogu štedjeti. I zaista na kraju mislim da tužilaštvo svojom odlukom u ovom slučaju može poslati jednu snažnu poruku i na kraju nadam se obavezati vladu da snažnije nekom svojom odlukom ili uredbom utiče na rešavanje ovog problema.
Koljenovićev optimizam, međutim, ne dijeli Miloš Konatar.
Naša prethodna iskustva nam govore da će se ono po onoj staroj poslovici desiti, treslo se gora, rodio se miš. Ovo je još jedan test za tužilaštvo, da vidimo koliko smo stvarno mi kao država i kao institucije sposobni da sankcionišemo prekršaje, pa možda čak i krivičnu odgovornost. Ali ono što je zabrinjavajuće, što ne daje nadu da će se nešto zaista ozbiljno desiti, je to što niko praktično o ovome ne govori. Mi iz vlade ne možemo da dobijemo komentar. Ovo je jedno ruganje građanima Crne Gore, negdje je praktično se bilo kakva javna i politička odgovornost ne dovodi u pitanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vrijeme za teme svijeta. Borbe u istočnoj Ukrajini vodile su se i noćas na istoku zemlje uprkos apelu šefova diplomatije Ukrajine, Rusije, Njemačke i Francuske tokom sinoćnog sastanka u Berlinu da se prekinu sukobi i nastavi politički dijalog. O tome Dragan Štavljanin. Iako su se borbe u velikoj meri stišale kako je sredinom februara postignuto primirje i povučen deo teškog naoružanja s linije fronta, posljednjih dana sukobi su učestali. U Donjecku se kasno sinoć čula minobacačka vatra, a pobunjenici su jutro saopštili da je u njihovim redovima jedan borac poginuo i da je petoro povređenih. Oni optužuju vladine snage da pucaju iz tenkova i artiljerije na njihove pozicije u blizini aerodroma u Donjecku. Kijev je saopštio da se na ukrajinske snage pucalo 26 puta. Ukrajinska armija navodi da je jedan njen pripadnik ubijen, a šest ranjeno. Pobunjenici ne prestaju da pucaju na naše pozicije. Neprijatelj koristi oružje koje je zabranjeno sporazumom iz Minska, rekao je portparol ukrajinske armije Aleksandar Motizjanik. Šefovi diplomatije Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske Pavlo Klimkin, Sergej Lavrov, Frank Walter Steinmeier i Laurent Fabius izrazili su duboku zabrinutost zbog kršenja primirja. U saopštenju posle sastanka ministara sinoć u Berlinu o sprovođenju mirovnog sporazuma iz Minska apeluje se na prekid sukoba i nastavak političkog dijaloga. Nemački ministar spoljnih poslova Frank Walter Steinmeier. Imajući u vidu incidente u posljednjih nekoliko dana, nastavak primjene sporazuma iz Minska nema alternative. Steinmeier je dodao da su se sve strane dogovorile da se nastavi s povlačenjem teške artiljerije i minobacača i kalibra manjeg od 100 mm, kao i svih tipova tenkova i oklopnih vozila sa linije fronta. Ukrajinska armija i separatističke snage tvrde da su povukle teško naoružanje sa linije kontakta, ali posmatrači OEPS-a to nisu mogli da potvrde. Četvorica zvaničnika saglasila su se da je potrebno što pre formirati četiri radne grupe u okviru kontakt trostrane grupe u kojoj su uključene Rusija, Ukrajina i OEPS, koje će se baviti bezbednošću, političkim procesima, uključujući i održavanje lokalnih izbora u oblastima koje kontrolišu pobunjenici, razmjenom zarobljenika i merama za poboljšanje ekonomske situacije u zoni konflikta. Steinmeier je napomenuo da su razgovori bili dugi i intenzivni, tokom kojih su ponovo došle do izražaja razlike Kijeva i Moskve. Steinmeier ističe da cilj sporazuma iz Minska nije samo sprečavanje oružanih sukoba, već i omogućavanje održavanja izbora na teritorijama koje kontrolišu pobunjenici. Svi znamo da nam predstoji dugi put, ali ćemo učiniti sve što je u našoj moći da nastavimo ovaj proces. Ako se on zaustavi, onda postoji rizik da se sporazum iz Minska nađe na stranputici. Sve strane žele da to spreče, ističe šef nemačke diplomatije.
Hillary Rodham Clinton svoju borbu za predsjedničku nominaciju demokrata i trku za povratak u Bijelu kuću počinje u Iowi na koleđu u gradiću Monticello. Iowa je jedna od država u kojima se održavaju presudni izbori koji obično ukažu koje kandidata iz koje stranke će birači većinski podržati. Slušamo Mirjenu Rakelu.
Hillary Clinton ušla je u utrku kao favorit među demokratima, a prema istraživanjima popularnija je od jednog republikanskog rivala koji su za sada u igri za nominaciju. Washington Post piše kako je Clinton više celebrity ličnost nego političarka, te da je odmah nakon objavljivanja da će se natjecati za predsjednicu, gotovo svaki Amerikanac ima o njoj svoje mišljenje. Bilo dobro, bilo loše. Uostalom, već mjesecima vodi neslužbenu kampanju za predsjedničku nominaciju, prvu ženu na tom mjestu u 239 godina dugoj povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Kampanju počinje u malim sredinama, a marketinški stručnjaci naglašavaju da je u tome odlična jer zna slušati ljude, razgovarati i pokazati se kao osoba koja može rješavati probleme. Tako je uostalom vodila kampanju za senatoricu države New York prije 15 godina. New York Times ističe da ovaj put, međutim, ne treba voditi kampanju kao muškarac, kako je to radila 2008. Na što ona odgovara promjenom imidža, uz podsjećanje da je sada i ponosna baka male Charlotte. Ona ne može očekivati da će izazvati istu vrstu entuzijazma kod mladih i afroamerikanaca na krilima kojeg je Obama došao u Bijelu kuću, no njihove glasove nadomjestit će podrškom žena. Wall Street Journal naglašava da će zadatak njenog tima za kampanju biti uvjeriti javnost da je 67-godišnja Hillary, koja je na političkoj sceni četvrt stoljeća, uistinu i svježi glas budućnosti. Ipak, Hillary Clinton najpoznatija je žena na svijetu, podsjeća za Washington Post Bill Barton, bivši izborni strateg Baracka Obame.
I Još jednom najvažnije vijesti ovog utorka 14. aprila u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Premijer Milo Đukanović boravi u Briselu gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije i NATO. Istraživačka priča o tokovima novca u vezi sa porodicom Đukanović dobila specijalnu evropsku novinarsku nagradu. Novi incidenti na sjeveru Kosova, bačena eksplozivna naprava na parking policijske stanice u Zubinom Potoku. Policija u Sarajevu spriječila samospaljivanje dvojice bivših boraca armije Bosne i Hercegovine. Nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine, 26 poginulih u požarima u Sibiru. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Do ovoga trenutka sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.